สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Exam Ref DP 900 Microsoft Azure Data Fundamentals เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงวิชาชีพจาก Microsoft Press สำหรับการสอบ Microsoft Azure Data Fundamentals หรือ DP 900เขียนโดย Daniel A. Serra และ Francesco Milano หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือสอบด้าน Cloud และข้อมูลโดยมุ่งให้ผู้อ่านอธิบายแนวคิดข้อมูลพื้นฐานและเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านั้นกับบริการข้อมูลบน Microsoft Azureได้อย่างถูกต้องเนื้อหาไม่ได้วางเป้าหมายให้ผู้อ่านเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลหรือวิศวกรข้อมูลระดับลึกแต่เน้นการตัดสินใจในระดับพื้นฐานว่างานลักษณะใดๆต้องการข้อมูลแบบใดควรพิจารณาบริการประเภทใดและเหตุใดรูปแบบการประมวลผลจึงสำคัญต่อการออกแบบระบบหนังสือครอบคลุมข้อมูลเชิงสัมพันธ์ข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ภาระงานเชิงธุรกรรมและเชิงวิเคราะห์จนบริการอย่าง Azure Data Factory Azure Synapse AnalyticsAzure Databricks และ Azure HCI Insight โครงสร้างแบบ XMRef ทำให้การอธิบายเนื้อหาผูกกับขอบเขตความรู้ที่สอบวัดจึงเหมาะกับการทบทวนอย่างมีเป้าหมายและช่วยสร้างภาษากลางระหว่างผู้ใช้ธุรกิจที่ปรึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานกับข้อมูลบน Azure ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกภาระงานเชิงธุรกรรมออกจากงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางข้อมูลให้เหมาะสมแกนสำคัญของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่าระบบข้อมูลไม่ได้มีหน้าที่แบบเดียวภาระงานเชิงธุรกรรมมุ่งบันทึกและปรับปรุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานประจำเช่นการทำรายการการเปลี่ยนสถานะหรือการรักษาความถูกต้องของข้อมูลณขณะนั้นส่วนภาระงานเชิงวิเคราะห์มุ่งอ่านและรวมข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหาแนวโน้มสร้างรายงานและสนับสนุนการตัดสินใจความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อวิธีออกแบบการจัดเก็บการสืบค้นและการประมวลผลหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้มองบริการ Azureจากชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนแต่ให้เริ่มจากธรรมชาติของโจทย์ข้อมูลผู้เรียนควรพิจารณาว่าระบบต้องตอบสนองการเขียนข้อมูลต่อเนื่องหรือไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในปริมาณมากเพียงใดและผลลัพธ์ต้องเกิดทันทีหรือรอเป็นรอบได้หรือไม่แนวคิดเรื่องการประมวลผลแบบกลุ่มและแบบสตรีมช่วยขยายกรอบคิดนี้ให้ชัดขึ้นการประมวลผลแบบกลุ่มเหมาะเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจึงทำงานตามกำหนดเวลาขณะที่สตรีมเหมาะกับข้อมูลที่ไหลเข้าต่อเนื่องและต้องการผลลัพธ์ใกล้เวลาจริงๆประโยชน์ของบทนี้จึงอยู่ที่การสร้างเหตุผลในการจับคู่ความต้องการทางธุรกิจกับรูปแบบข้อมูลก่อนลงรายละเอียดการตั้งค่าบริการใดๆบริการหนึ่งประเด็น2ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการสืบค้นคือรากฐานของการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างหนังสือให้พื้นที่กับหลักการข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอธิบายบริการฐานข้อมูลบน Azure อย่างมีความหมายข้อมูลเชิงสัมพันธ์จัดระเบียบข้อมูลเป็นตารางโดยใช้แถวแทนระเบียนและคอลัมน์แทนคุณลักษณะของข้อมูลจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การจำคำศัพท์เท่านั้นแต่คือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตารางการกำหนดคีย์และความจำเป็นของความสอดคล้องถูกต้องของข้อมูลหลักการเหล่านี้ช่วยลดการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนและทำให้การอ้างอิงข้อมูลระหว่างส่วนต่างของระบบเชื่อถือได้หนังสือยังเชื่อมรากฐานดังกล่าวกับการจัดเตรียมการปรับใช้และการสืบค้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนคลาวด์ผู้อ่านจึงเห็นว่าการใช้ SQL ไม่ได้เป็นเพียงทักษะเขียนคำสั่งเป็นเครื่องมือสำหรับคัดเลือกเชื่อมโยงสรุปและตรวจสอบข้อมูลตามคำถามทางธุรกิจในบริบท Azure การรู้ว่าบริการเชิงสัมพันธ์มีบทบาทใดๆช่วยให้ผู้เรียนอธิบายได้ว่าทำไมงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและต้องการธุรกรรมที่เชื่อถือได้จึงมักเหมาะกับแนวทางฐานข้อมูลประเภทนี้อย่างไรก็ดีหนังสืออยู่ในระดับพื้นฐานจึงเน้นความเข้าใจการเลือกใช้และแนวคิดการสืบค้นมากกว่าการออกแบบสกีมาซับซ้อนการปรับจูนประสิทธิภาพหรือการบริหารฐานข้อมูลเชิงลึกประเด็น3ข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์เปิดทางเลือกให้ข้อมูลหลากรูปแบบและขยายระบบได้ยืดหยุ่นนอกเหนือจากตารางและความสัมพันธ์ที่ตายตัวหนังสือครอบคลุมข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์เพื่อชี้ให้เห็นว่าข้อมูลสมัยใหม่มีรูปแบบและความต้องการที่หลากหลายข้อมูลบางชนิดเป็นเอกสารที่แต่ละรายการมีรายละเอียดไม่เหมือนกันบางชนิดเหมาะกับการเก็บเป็นคู่คีย์และค่าบางชนิดเป็นข้อมูลกราฟที่เน้นความเชื่อมโยงหรือเป็นไฟล์ปริมาณมากสำหรับงานวิเคราะห์แนวทางไม่เชิงสัมพันธ์จึงไม่ใช่สิ่งที่มาแทนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งหมดแต่เป็นทางเลือกเมื่อความยืดหยุ่นของโครงสร้างปริมาณข้อมูลรูปแบบการเข้าถึงหรือความสามารถในการขยายระบบมีความสำคัญมากกว่าโมเดลตารางแบบดั้งเดิมหนังสือช่วยให้ผู้อ่านจำแนกบทบาทของบริการจัดเก็บและฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์บน Azure ในระดับแนวคิดโดยให้พิจารณาจากชนิดข้อมูลและรูปแบบการใช้งานจริง การเลือกที่ดีต้องเริ่มจากคำถามว่าข้อมูลมีโครงสร้างแน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องค้นหาด้วยความสัมพันธ์แบบใดและระบบต้องรองรับการเติบโตหรือการเข้าถึงแบบใดๆการวางกรอบเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ธุรกิจและที่ปรึกษาเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการเลือกเทคโนโลยีจากความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันหนังสือไม่ลงลึกถึงรายละเอียดสถาปัตยกรรมหรือข้อแลกเปลี่ยนด้านต้นทุนของแต่ละบริการจึงควรใช้เป็นฐานก่อนศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติจริงประเด็น4บริการวิเคราะห์ของ Azure ถูกอธิบายผ่านบทบาทตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจนถึงการสร้างข้อมูลเชิงลึกส่วนของโซลูชันการวิเคราะห์สมัยใหม่ทำให้หนังสือก้าวพ้นการมองข้อมูลเป็นเพียงสิ่งที่เก็บไว้แล้วอธิบายเส้นทางที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ Azure Data Factoryมีบทบาทด้านการเคลื่อนย้ายและจัดลำดับกระบวนการข้อมูล Azure Synapse Analytics เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และคลังข้อมูล Azure Databricks เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับงานข้อมูลและการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ส่วน Azure AG Insight สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Open Source การกล่าวถึงบริการเหล่านี้มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านระบุบทบาทโดยรวมของแต่ละประเภทไม่ใช่ให้ตั้งค่าระบบผลิตจริงได้ทันทีประเด็นที่ควรจับจากหนังสือคือSolution วิเคราะห์1ชุดมักประกอบด้วยหลายขั้นตอนเริ่มจากรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆต่างจัดเก็บและแปลงข้อมูลแล้วจึงประมวลผลเพื่อส่งต่อให้รายงานหรือการวิเคราะห์การแยกหน้าที่เป็นลำดับเช่นนี้ทำให้เห็นเหตุผลที่องค์กรอาจใช้บริการหลายตัวร่วมกันแทนที่จะคาดหวังให้ฐานข้อมูลเดียวทำทุกอย่างสำหรับผู้เตรียมสอบความเข้าใจเชิงบทบาทช่วยตอบคำถามแบบสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะสามารถเทียบความต้องการเช่นการรวมข้อมูลการแปลงข้อมูลหรือการวิเคราะห์ขนาดใหญ่กับหน้าที่หลักของบริการได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียดคำสั่งหรือส่วนติดต่อผู้ใช้ประเด็นสุดท้ายรูปแบบ ExamRef เน้นการตรวจความเข้าใจตามวัตถุประสงค์สอบแต่ต้องติดตาม Azure ที่เปลี่ยนแปลงเสมอความแตกต่างของ ExamRef DP 900จากหนังสือแนะนำ Azure ทั่วไปคือการจัดเนื้อหาเพื่อรองรับขอบเขตความรู้ของการสอบโดยตรงหนังสือมุ่งฝึกให้ผู้อ่านใช้เหตุผลกับแนวคิดและสถานการณ์ไม่ใช่เพียงท่องรายชื่อบริการการมีคำถามประเมินตนเองเคล็ดลับสำหรับการสอบและการทบทวนประเด็นสำคัญช่วยให้ผู้อ่านตรวจได้ว่าตนเองแยกแยะประเภทข้อมูลภาระงานและบทบาทบริการได้จริงหรือไม่รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกำหนดแผนอ่านให้ชัดเจนและต้องการภาษาที่ใช้สื่อสารเรื่องข้อมูลกับทีมเทคนิคได้แม่นยำขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรตระหนักว่าบริการคลาวด์และรายละเอียดการสอบเปลี่ยนแปลงได้หนังสือฉบับพิมพ์จึงควรใช้ร่วมกับหน้าวัตถุประสงค์สอบล่าสุดเอกสาร Microsoft Learn และเอกสารบริการปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อชื่อบริการความสามารถหรือขอบเขตหัวข้อมีการปรับปรุงข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือในฐานะรากฐานเพราะหลักการเรื่องข้อมูลเชิงสัมพันธ์ข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์การทำธุรกรรมการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลยังคงเป็นกรอบคิดที่ใช้ต่อยอดได้สิ่งที่หนังสือมอบให้เด่นที่สุดคือโครงสร้างสำหรับเรียนรู้และประเมินความเข้าใจอย่างเป็นระบบบนทักษะใช้งานจริงๆควรเสริมด้วยการทดลองบน Azure และแหล่งข้อมูลที่อัปเดตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเตรียมสอบ DP 900ผู้ใช้ธุรกิจที่ทำงานร่วมกับทีมข้อมูลที่ปรึกษาเชิงหน้าที่นักวิเคราะห์ระยะเริ่มต้นและผู้ที่ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องบริการข้อมูลของ Azureก่อนก้าวไปสู่บทบาทด้านข้อมูลที่เฉพาะทางกว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการแยกโจทย์ธุรกรรมออกจากโจทย์วิเคราะห์การจำแนกข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่เชิงสัมพันธ์และการมองบริการอย่าง Data Factory, Synapse Analytics, Databricks และ HD Insight ตามหน้าที่ในกระบวนการข้อมูลประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้การพูดคุยเรื่องสถาปัตยกรรมข้อมูลเริ่มจากความต้องการของงานแทนการเริ่มจากรายชื่อผลิตภัณฑ์จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำ Azure ทั่วไปคือความกระชับและการจัดลำดับเนื้อหาตามเป้าหมายการรับรองจึงลดความกว้างของเนื้อหาที่ไม่จำเป็นสำหรับระดับพื้นฐานและเน้นการตัดสินใจที่ข้อสอบต้องการวัดมากกว่าเทคนิคการดูแลระบบเชิงลึกอีกทั้งการเป็นคู่มือจาก Microsoft Press ทำให้ตำแหน่งของหนังสือชัดเจนในฐานะแหล่งทบทวนอย่างเป็นระบบไม่ใช่ตำราสำหรับสร้างโซลูชันข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยตนเองทั้งหมดผู้อ่านที่คาดหวังการลงมือกำหนดค่าบริการอย่างละเอียดควรเสริมด้วยเอกสารออนไลน์และห้องปฏิบัติการล่าสุดแต่สำหรับการวางรากฐานคำศัพท์แนวคิดและเหตุผลในการเลือกบริการข้อมูลบน Azure หนังสือเล่มนี้ให้เส้นทางเรียนที่ตรงประเด็นจะนำไปใช้ต่อได้ทั้งในการสอบและการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหากคุณต้องการสนับสนุนดาเนียลเซราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่